reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Šodien diskutēsim par reicēbas plānu Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskajai izaugsmai i drūšēbas stiprinošanai līdz 2027. Godam. Plāns izstrodots tīši, lai risinoti būtiskokūs izaicinojumus austrumu pīrūbežo pēc Krīvejas uzsokto kara Ukrainā napilnus 3 godus atpakaļ. I arī itamos dīnos nūzaslādzās ito pīdovoto plāna sabīdrisko apspriešana. Bet raidījumu, ka īrast soksim ar citom aktualitetem Latgulā aizvadietajā nedēļā. Pie mikrofona Maija Upeniece.
Itū nedēļu valdība lāmusi porīmt Daugavpils reģionālo slimnīcu savā poraudzībā. Atgodinosim, ka vaļs porims lalokū daļu slimnīcas kapitāla daļu i īguļdēs 4,6 miljonus eiro slimnīcas finanšu stabilizēšanai i porodu sekšanai. Aizvadētajos breidīnos Latgulā dibinots jauns politiskais spāks Sarauņu Latgula, kas sevi pīsuka kā sociāli konservatīvu reģiona partiju. Jaunos partijas līders ir Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, kurš īpriekš izastoja nu partijas saskaņa. Ceturdiņ no Latvijas Baltkrievijas rūbeža nalikumīga šķērsošanas apturāti 12 cilvēki. Itūgot kūpumā no rūbeža nalikumīga šķērsošanas apturāti jau vairāk nekā 5300 cilvēku, bet humana apsvērumu dēļ Latvijā uzņemts 21 cilvēks. Atgodinosim, ka pastiprinotos rūbeža apsardzības režims Baltkrievijas pīrūbežā nav nosacīts da 31. Decembra. Tomēr paaugstinotas nelegālo migrantu plūsmas dēļ to plānavots pagarinot da nokušo gada vosorai. Tāpat itū nedēļu Daugavpilī aizturētas divas personas par militāros agresējas slavinošo simbolu V i Z burtu veidā uz zēmiešanu iz 14 objektim. Aizturētī jau īpriekš ir nonokuši policijas redzes lūkā par citiem nozīgumiem. Ir sokts krimināla process. Bolvu novada pašvaļdēba veidos kapitāla sabīdrēbu Sie Bolvu namsēmnīgs dzēvojumu sātu apsēmnīkošanai. Pašvaļdēba cer, ka kapitāla sabīdrēbas izveide paplašanos īspējas pīsadaļēt daudz dzēvokļu sātu energoefektivitātes paaugstinošanas projektūs. Bet veselības ministrija nav meklē naudu jauna nātlīkamos medicīniskos palīdzības dīnesta brigādes punkta atviešanai Kroslovas novada Indrā. Tā ir veselības ministrs izateicījis kolēģim Latvijas televīzijā, sūlūt, ka nauda tiks meklēta arī finansējuma pordaļās, ir pībalstot, ka jautājums nav tikai par naudu, bet arī par cilvēkiem, kas gribētu tī strodot. Atgodinosim, ka nokšo gada budžetā nātlīkamos medicīniskos palīdzības dīnestā paredzēts izdevumu samazinājums par 1,6 miljoniem eiro. I dīnests arī plānojas lielas izmaiņas darba organizācijā, kas būtiski skar arī Latgulas reģionu. Savukārt Latvijas banka izstrodojusi noteikumus par banku plašoku klotbūtni Latvijas reģionos. Latvijas banka informē, ka 2013. Gada beigos Latvijā bankom bija 319 klientu apkalpošanas vītas, bet 2024. Gada oktobrī tikai 69. Latvijas bankas noteikumi paredz, ka klotīnis pakalpojumi pastovēgi, jo nodrošināja vaļspilsētos i tūs novadu centrus, kur ir vismaz 25 tūkstoši īdzēvotoju. Porejo novadu centrus bankam jo nodrošināja klotbūtne i klienti jo apkalpoja pēc jūs pīprasējuma.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Šodien diskutēsim par reicēbas plānu Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskajai izaugsmai i drūšēbas stiprinošanai līdz 2027. Godam. Plāna viens no galvenajiem uzdevumiem ir, protams, stiprinot, veicinot, lai tūlai Latgola nebūtu tik atpalikusi no porējiem Latvijas reģioniem. I plāna viens no galvenajiem izstrodotājiem ir viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrija kopā ar citu ministreju kolēģiem. Dēļ to šodien par itū plānu runosim ar viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vītnieci reģionālās attīstības jautājumos Ilzi Ošu, Augšdaugavas novada dūmis izpilddirektori arī Daugavpils pilsētas dūmis deputātu Pēteri Dzalbi, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras Latgules reģionālos padomis priekšsādātoju Ivodam Bauski Kroslavas rajona partnereibas porstovi Zani Ločmeli. Ošas kundze, nu tā, ka jūsu vadēto ministreja ir faktiski galveno šo plāna izstrodotoja, tad izstostīt arī varbūt tīm klausētojiem, kuri nazina par šo plānu neko, kas šis ir par plānu, dēļ kam jis ir?
Šis ir plāns Austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmai un drošības stiprināšanai. Šobrīd plāns ir paredzēts laika periodam no 25. līdz 27. Gadam. Taču plānā ir arī sadaļa par to, ka nu, visi šie jautājumi, kas Latgales un arī visai Austrumu pierobežē ir aktuāli, protams, nav neatrisinām 3 gadu periodā tikai ne arī ar tik īstu nu, ietekmi. Tāpēc plānam ir arī pielikums par to, kas būtu jādara arī pēc 27. Gada. Un jāsaka, ka tad šī daļa, kas ir par laika periodu no 25. Līdz 27. Gadam, tā ir ar pasākumiem, kuriem ir paredzēts finansējums, savukārt laika periodam no 28. Gada. Ir, teiksim, tā, ir ieceres, vai drīzāk iezīmētas lietas, kas mums ir jāizdara, jo tas ir nākamais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods, kurā ļoti lielā mērā arī kopējai Eiropas Savienībai, ņemot vērā, ka mēs esam ārējo Eiropas Savienības robežu, plānojot savu kohēzijas politiku, nākamajam periodam būtu jāievērtē un jāplāno pasākumi, tieši Austrum pierobežai pēc šī 27. Gadiem, protams, no nākamā plānošanas perioda. Tad šobrīd daram to, lai Eiropa, tā, nu, teiksim, Eiropā aiznestu šīs vajadzības, ne tikai mēs, bet visi pierobežu valstis, visi Austrum pierobežu arī Lietuva, Igaunija, Somija un Polija. Un tāpēc šobrīd šeit nu, pasākumi, kas attiecās uz 28. Gadu, nav pazudzēti ar finansējumu pamatā, bet ir iezīmētas tās vajadzības, un tas arī ir pamats sarunām ar Eiropas komisiju par kopēju ilgtermiņu vajadzību.
Ošas kundze, tātad šis plāns paredz Latgules izaugsministu, es te teisumā, kas tamā plānā tu trakstāts?
Un trīs lielās sadaļas ir drošība, ekonomika un cilvēku resursi. Tad tur ir iekšā viss, ko Latvijas valsts pārvalde ir plānojusi tieši Austrumu pierobežai. Tātad visumā par drošību runājot ir paredzētā infrastruktūras attīstības projekti un dienas tur rēģēšanas spējas stiprināšana izbūvējot 7 jaunas katastrofu pārvaldīšanas centrus Austrumu pierobežā. Ir plānota pretmobilitātes plāna īstenošana, izveidojot pretmobilitātes pārpus 25. Vietās un vairāk kā 100 darba vietas, kas ar to ir saistīts. Ir plānotas militāro bāžu darbības nodrošināšana un attiecīgi papildus karavīru izvietošana Latgales reģionā. Divējādi lietojumu produktu ražošanas nodrošināšana un stiprinot gatavību krīzēm. Nu, un tad ir tāds sadarbības jautājums, un ekonomikas sadaļā savukārt ir jautājums par uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, kas ir sekti ar finansējumu un kalkulējot nedaudz virs 700 jaunām darba vietām paredzēts. LIA intervencija atbalstam biznesu un inovāciju klāsteru programmas ietvaros, tātad investīcijas mobilitātē ceļu infrastruktūrai atsevišķās teritorijās, tā skaitā Daugavpils vienības tilta rekonstrukcija, kas atkal jau ir no satiksmes ministrijas definēta pasākumu kopums un arī ieguldījumi publiskajā ārtelpā atvērtās zonās un remigrācija, kas savukārt ir mūsu jautājums, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas jautājums, tāpat kā bezemisī transporta līdzekļu iegāde un vēl noteikts apjoms ceļu sakārtošana, kas tiek finansēta no atjaunošanas noturības mehānisma programmas, kas jau ir apstiprināta un šajā periodā tiek īstenota. Un vēl vairāki jautājumi, kas ir saistīti ar mājokļiem, kas savukārt ir ekonomikas ministrijas piedāvājums, gan attiecībā uz šo te, privāto publisko partnerību īres māju būvniecībā, gan arī attiecībā uz sociālo mājokļu atjaunošanu vai sociālo mājokļu jaunu būvniecību. Un vairākas lietas, ko savukārt tempopības ministri ir minējusi attiecībā uz atbalstu lauksaimniecībai un pēdējās jūdas infrastruktūras attīstības jautājumu mājasaimniecību vajadzībām, kas savukārt ir satiksmes ministrijas arī pieteikti.
Šeit tā taču kā, kur... ekonomisko sadaļa par drošības sadaļa arī pastāstāt un vēl trešo cilvēku resursu
Jā.
Sadaļa.
Nu, cilvēku resursu sadaļā mēs, nu, protams, kā arī šī otrā ir par cilvēku resursiem, bet nu, ņemot vērā, ka mēs runājam par darba vietu radīšanu un infrastruktūru, mēs to esam ieklasificējuši, var teikt, ekonomikas sadaļā. Protams, ka tas viss ir arī par cilvēku resursiem un cilvēku resursu sadaļā mēs runājam arī par pakalpojumiem, gan izglītības jomā, gan veselības jomā. Un arī iespējām tad saņemt pakalpojumus, kas ir saistīti ar ikdienas dzīves vajadzībām. Un viens no tiem ir šis te, nu, veselības aprūpes pakalpojums, kur arī nu, pastiek lēmts jautājums par Daugavpils reģionālo slimnīcu. Nu, teiksim, kapacitāti, lai viņi varētu nodrošināt visu to pakalpojumu klāstu, kas attiecīgajā reģionā ir nepieciešams, tiek arī runās par neatliekamās medicīniskās palīdzības pacientus uzņemšanu, stiprināšanu un cik būs veselības ministrijas atbildībā. Tad ir divas sadaļas par tehnoloģiju akadēmijas integrācijas jautājumiem, kur būs četras jaunas studiju programmas Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju Rīgas Tehniskajā universitātē.
Labi, Jošas kundze, jūs tātad īskicēt īsumā šos visas sadaļas un īsumā arī iztoistēt šos plānu tūs darbus. Porēji sarunas daļabņīgi arī dzirdē. Nu, dūsim vordu arī Ločmelis kundze, Zane. Jūs itū plānu esot kritizējies, ja piemēram arī pagojušā nedēļā Reigā nūtukušajā valsts kancelējas strategiskos komunikācijas koordinācijas departamenta vīnā nu diskus jūs samārā skorbi izasacētīs par itū plānu. Dēļ kam? Kas jūs uznāpmīrināja?
Munā skatījumā, ka šis dokuments ir dīzgan tāds, ja skarbi runot, populistisks, ir tāds drusko ar optisku ilūziju, ka ir viss svārsts uz austrumu pīrūbežas drūšanošanu, ekonomisku izaugsmi, bet esteņēbā tas viss ir apmēram tādā pašā līmenī kā visai Latvijai. Nekas tī īpaši specifiskoks daudz nav likts, varētu pasēt, ka drūšēbai pīkrētam, ka ir īstrodņis, kas varētu drūšēbu pastiprinoti justīs drūšok šajā reģionā. Savukārt viss porējis ir verūtīs potus ciparim, ka šī cipari nav ņemoz lieloki, nakā varbūt citiem reģioniem, tātad tas nozīmē, ka es apmēram tādā pašā līmenī, kā visi mēs varēsim atsatiestātīs, bet mums ir nosacījumi drusku ir citi, kaut vai tāpēc, ka mums ir arī iedzīvoto ir mozok, nav tik vienkārši tātad visu tū panokt. Visi kritēriji, visi nosacījumi ir tīši tādi paši kā citiem reģioniem. Ja mēs gribam stiprinot kaut kādu reģionu, vismaz man ir zinomi, nu, teiksim, tāda pīredze, kā citos valstos ir kaut kādi mērķēti, pordūmoti, koeficenti vai beznodokļu sistēma vai varbūt kritēriji kaut kādu ir labvielīgoki, lai varētu atatķeistātīs tas reģions, kur šūbreit nav tik labi atsaķeistījis. Jo saka tā, ka šūbreit Latgaļas reģions, jebkurā gadījumā ir izaicinojums arī ģeopolitiskos situācijas dieļ, tāpēc rodīs, ka vajadzētu vairok pīvērst uzmaņēbu un varbūt nevaru pasēt, ka dokuments ir slikti sakortots, sagatavots, jis ir pieteikoši pordūmots. Viņaigi mēs gribētu konkrēto, kas lītis, kaut vai saprast, kas ir kaut kāds koeficients tieši mūsu labvēlīgais koeficients, kas domots Latgaļai. Varbūt konkrēto, ka mēs dzirdējām, jā, Malnavas koledžai tā kā nauda varētu būt, bet, ja ir trešajā pīlikumā naudas nav, porējam lītom par Daugavpils tiltu mēs dzirdējām, labi, varbūt tas varētu būt.
Labi, es dosim vārdu Dembovska kungam. Ivo, cik man zinums, tātad 27. Novembrī nūzaslēdza šo plānu, tātad publisku apsprīšanu, ja arī jūs Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras Latgo reģionālos padomis vorda esot izstrodoši arī savus īteikumus, un kas jūsus apmīrināja, neapmīrināja?
Runājot par rīcības plānu, mēs LTRK esam diezgan jau laicīgi kopā ar Latgales strateģiskiem partneriem vērstot uzmanību uz to, ka tas sākotnējā izskata un redakcijas rīcības plāns ir neapmierinošs, un šobrīd arī pateicoties gan varamam, gan arī ministru prezidentei ir izveidota komiteja ministru kabinetā speciāli mērķēto austrumu pierobežas ekonomiskajai attīstībai, kas ir, mūsuprāt, arī, nu, teiksim, liels sasniegums, taču būtu priecīgi, ja tas rīcības plāns pilnveidotos kvalitatīvi. Jā, nu, teiksim, ko es ar to gribu pateikt? Mums, mēs esam fiksējuši to, ka rīcības plānā tobrīd ministrijas ir piedāvājušas pasākumus, kuri būtu realizēti tāpat neatkarīgi no rīcības plāna. Tas nozīmē, ka no tam rīcības plānam jau viņam zūtā Latgales attīstības nozīme, ja, jo praktiski tiek atspoguļot tie paši pasākumi, kurus varēja pielikt visnotiek rīcības plāna pielikumā kā papildus bonus, kas ir plānots plānveidā jau neatkarīgi no tā rīcības plāna. Savukārt Latgalē viņai ir patiesie izaicinājumi, kas ir cēloņi, teiksim, tādām lietām, kas ir dabadzība, emigrācija, pakalpojumi, pieejami. Viņi ir fundamentāli izaicinājumi, kurus vajag risināt caur tādu rīcības plānu un viņus iestrādāt dzelzēni iekšā, jo šobrīd mums ar to rīcības plānu vajadzētu atbildēt uz tādiem jautājumiem, kā kāpēc tam skolēnam palikt studēt Latgalē, kāpēc darboties Latgales tirgu, kāpēc viņam palikt pēc studijām Latgalē, kāpēc, teiksim, neaizbraukt uz ārzemē, kāpēc investoram investēt Latgalē, jo mēs labi zinām, ka Latgalē nav nekāds arī ekonomiskai zonai priekšrocības pret kaut kādu vai nu pierīgas uzņēmēju, kam ir osta tuvu vai kurzemes uzņēmēju vai kādu ārvalstu ražotāju konkurentu, kuram ir elektroapgādes, teiksim, elektro tarifu kaut kāds atlaides, jā, eksportam, kas mums nav. Tāpēc mēs no savas puses dosim priekšlikumus kādā veidā papildināt rīcības plānu, un jāsaka, ka ne visi priekšlikumi ir tādi, kas prasa papildus finansējumu. Liela daļa no priekšlikumiem ir vienkārši drosmīgi priekšlikumi, kas dot instrumentus pašai Latgalē, Latgales gan speciāli ekonomiskajām zonām, uzņēmējiem, pašvaldībām, plānošanas reģionam, rīkoties un piesaistīt investīcijas. Viņam pašiem iespēja izsvērt, cik viņi lielas nodokļus var piešķirt nodokļa vai neapliekamā minimuma ziņās ekonomiskās zonas uzņēmējiem, perspektīviem investoriem. Reāli instrumenti, kā mēs varam gan nodrošināt investīcijas, kā mēs varam paturēt studentu, jo mēs arī atsaucamies ar šo rīcības plānus, Igaunijas un Somijas pieredzi. Tanī pat laikā turpat blakus ir Norvēģijas pieredze, kas ir arī publicēta viņu pirmajos rīcības soļos pēc geopolitiskās krīzes sākuma, proti uzreiz tie reģioni, kas ir pierobežas reģioni ar Krievijas federāciju, viņos tika noteikts studiju maksas atbalsts un stipendijas studentiem, lai viņi pirmkārt nepametu reģionu, otrkārt, lai uzdodas studenti no centrāliem reģioniem tādā veidā apdzīvojot to. Jo pilnīgi skaidrs, ka tā īstā drošība nav tā fiziskā drošība, kā mēs tos būvējam žogus uz tās robežas, jo tas neatiecas uz Latgali, tas attiecas uz visu Latviju un Eiropu, un tas nav ieguldījums Latgalē, tas ir ieguldījums visā Eiropas ārējā pierobežā. Bet mums ir vajadzīgi stipri, patriotiski un tur dzīvot gribošs cilvēki, kas redz savu nākotni Latgalē, nevis tikai uzbūvēt sienu.
Dzelbis kungs, jūs porstovat divas pašvaldības, Augšdaugavas nūvodu, ka izpilddirektors arī Daugavpiļs valsts pilsētu, ka dūmis deputāts. Kaidas jūsu tos pordūmus par šo plānu, nu tūmār redzkatā gan tirdzniecības rūpniecības kamera, gan navalstiskīs sektors no Kroslavas pusis soka, ka šur tur vēl jopīstrodē, ka vēl īsti labs tas plāns nav.
Par plānu runāt varu nerunāt vispār. Jo īstenībā, ja mēs gribam redzēt attīstības plānu tādam reģionam kā Latgale, kas ir Latvijas sastāvdaļa un kurš tajā pašā laikā ir Eiropas Savienības austrumu galējā robeža, tad, protams, ka runājot gan ar Pasaules banku, gan ar Eiropas komisiju, par to, ka ir jābūt īpašām programām austrumu galējai robežai, tas ir saprotams. Bet vai šobrīd mēs redzam, ka mums mainīsies Latgales uzņēmējiem vai Latgales pašvaldībām spēles noteikumi un naudas pieejamība attiecībā pret pārējiem reģioniem un pārējām pašvaldībām Latvijā? Nē, spēles noteikumi un kriteriji ir vieni un tie paši. Ja mēs gribam paņemt aizņēmumu infrastruktūras vai investīciju projektam, tad mums kā pašvaldībai vienalga ir jānodrošina līdzfinansējums, un mēs nevaram paņemt 100% aizņēmumu, un mēs nevaram dabūt kā īpašā reģionā citu intensitāti, nevis 95% no Eiropas struktūra fondiem, bet tieši tāpat kā pārējās valsts pašvaldības. Un ja mēs arī uzņemamies šodien to nastu, ka mēs ražojam kadrus pie sevis, pie mums strādā cilvēki, mums pārmet, ka mēs nevaram samaksāt algas, mēs mēģinām šobrīd izlīdzināt algas un mēģināt 25. Gadā sasniegt 90% no minimālām algām noteiktām valsts un pašvaldību struktūrās, un tad, kad man atnāk darbinieks un saka, es braukšu strādāt uz Kekavu, jo par šo pašu darbu Kekavā šobrīd maksā 1000 eiro vairāk, a mūsu nauda aizgāja, jā, uz līdzfinansējumu, uz projektiem, uz to, ko mums nosaka valsts, un pasaka, ka rītdien arī būs tas pats. Vai mēs šobrīd varam runāt par plānu un par solījumiem, un ko ministrija ir pateikusi, ka dārgās pašvaldības reformas ietvaros, jums būs apvienošanās, re, kur jums ir iezīmēti divi projekti, Nīdzgales Višķu ceļš, viņš ir iezīmēts, viņam ir iedalīta naudiņa, viņš tiks izbūvēts. P69 slavenais ceļš uz visu Latviju, kas iet no Silenes ceļa līdz Kaplavai. Arī būs naudiņa, arī būs uztaisīts. Pagāja 5 gadi, šogad saņēmām informāciju, ka piedodiet, šī nauda aizgāja citiem fondiem, viņa nav. Tā ir Latgales īpašā programma, par kuru mēs rītdien runājam. Varbūt es šaubos, varbūt tiešām Ošas kundze var pateikt un pārliecināt mūs, ka šobrīd jau ir tiešām iezīmēts kaut kas jauns, ka runājot ar Eiropas komisiju un ar Eiropas pārstāvniecību ir panākta vienošanās, ka Latgalei arī būtu īpašie nosacījumi projektu realizācijai. Ja, un ka tiešām varbūt strateģiskais tilts, kas savieno divus krastus, Sēliju un Latgali, un kurš atrodas Daugavpilī, arī būtu jāuzņemas nevis tikai Daugavpils pašvaldībai viņa remonts, bet viņam arī būs pieejami struktūra fondi, un viņu varēs no dubultās mobilitātes vai no kāda cita īpašā Latgales attīstības projekta sakārtu.
Ošas kundze, nu tā tad dzirdēt, ir vidūkļi samārā Anna Skorbī, Ločmales kundze secā, ka par šo koeficientu Latgolai, Dzelbis kungs tikko runāja gan par aiznāmumiem, gan par nosacījumiem projektim, ko jūs varat atbildēt?
Pirmām kārtām es atbildēšu attiecībā par pieeju, Eiropas fondu finansējumu piešķiršanā. Man šeit jāsaka vairākas lietas. Pirmām kārtām tā, ka plāns sastāv no tiem pasākumiem, kurus ir piedāvājusi mūsu ministrija, un plāns sastāv arī no pasākumiem, kas ir citu ministriju kompetence. Es varu šobrīd atbildēt par mūsu pasākumiem, un šeit viennozīmīgi mūsu pasākumi ir plānoti ar tā saucamo teritoriālās pieejas instrumentu, kas ir ietverts arī teritoriālās pieejas izmantošanā. Un tas nozīmē to, ka lielāks atbalsts starp reģioniem tiek sniegt reģioniem ar mazāku IKP nekā reģioniem ar lielāku IKP. Un ja mēs paskatāmies par šīm mūsu programmām, tad no 4 plānošanas reģioniem, Kurzem, Zemgala, Vidzem un Latgala, atkal plānošanas reģionam tiešām proporcionāli piešķirtais līdzekļu apjoms ir lielākā apmērā. Mēs nerunājam par pieeju 85 vai 95%, tā ir vienāda, šī atbalsta intensitāte, bet teritoriālās pieejas princips attiecībā uz Latgalu, vismaz no mūsu ministrijas puses, ir bijis piemērots. Tā kā šeit droši vien pārmetums ir daļējs, citas ministrijas ir pasākumi, kur tādu nav piemērojuši. Ja mēs runājam par citiem atbalsta instrumentiem, nu tomēr Latgales SEZ un Rēzeknes SEZ ir atšķirīgs instruments no visiem pārējiem reģioniem, citur tādu nav, un arī šīs nodokļu atlaižu periods, kas tūlīt pat būtu beidzies, tas ir pagarināts līdz 35. Gadam, tā kā vairāk pasākumu tomēr Latgalē ir atšķirīgi, un nu, nav tā, ka visā Latvijā tas ir vienādi. Protams, ka vienmēr varētu būt vairāk, es arī labprāt redzētu, ka pilnīgi visiem autoceļiem, kurus sākotnē identificēja kā atjaunojumus finansējums, tiktu atrast un piešķirt. Kas ir kopējais budžets ir tik liels, cik viņš ir. Mēs esam jau šobrīd atraduši iespēju no ekonomijām, kas Latvijas valsts ceļiem realizējot projektus ir radušās arī vēl atsevišķiem posmiem saskaņot darbus un paturpināt to nu, plānoto kilometru atjaunošanu lielākā apmērā nekā sākotnē. Tas bija aprēķināts, tā kā tik tālu, cik mums finansējums ļauj. Protams, ka tas notiek un tā nauda nav novirzīta citur kā vien tiem pašiem ceļiem no tiem sarakstiem, kas sākotnē tika izskatīti. Protams, tur ir atkarīgs arī no Latvijas valsts ceļu gatavības, no projektu gatavības. Savukārt, ja mēs runājam par to, ka vajadzētu vēl kādu citu īpašu atbalstu programmu Latgalei, kā jau Daugavskungs minēja, tiešām ir izveidota komiteja, ko mūsu ministre vada, bet tas ir arī premjeras dienas kārtības, viens no būtiskiem jautājumiem. Protams, ka tur var pieteikt un lemt arī, ja ir iespējas par kaut kādām atsevišķām papildus atbalsta programmām vai atbalsta nosacījumiem. Man pašlaik nav zināms, ka tāda iespēja būtu pie esošiem budžeta no konsolidācijas pasākumiem. Bet izskatās, tas, protams, vienmēr ir. Un atbildot par priekšlikumiem, tad tiešām vēl šodien gaidām atzinumus pēc pētā no LTRK un darba devēja konfederācijas. 28. Datums ir pēdējā diena, kad tos iesniegs. Mēs, protams, ka pārskatīsim to visu, kas tiek piedāvāts papildus un runāsim ar atbildīgām ministrijām, kur ir iespēja. Tur mēs, protams, arī liksim klāt vēl pasākumus, lai tas plāns būtu pēc iespējas
labāk no iespējām. Tad jūs esat šo plānu uzlabot.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Šodien Latgules stundi diskutējam par Latvijas austrumu pīrobežas ekonomiskos izaugsmes plānu līdz 2027. Godam. Šodien sazarinājumies ar varam valsts sekretāra vietnieci reģionālos attīstības jautājumu Silzi Ošu, Augšdaugavas novada dūmes izpilddirektoru Daugavpiļas dūmes deputātu Pēteri Dzalbi, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras Latgules reģionālos padomes priekšsādātoju Ivo Dembovski i Kroslavas rajona partnerības porstovi Zani Ločmeli. Ivo, varbūt, nu, uzņēmēju pusis. Itamā plānā ir minēts par to, ka vajadzētu tur 700 darba vītas, vairāk nekā 700 un tā toļoka. Bet ko izdarēt, lai ka tūmār šī uzņēmēju joprojām ir kūtri, tā Latgolā arī ar šo uznāmumu dibinošanu ir samārā kūtri un investorim, piemēram, Rēzeknes situācija paroda to, ka, piemēram, jaunis celtajā spā kompleksā šo investora nav joprojām, tas jau turpinājās ļoti ilgi. Nu, cik viegli būs realizēt to visu skaistu, kas tie rakstāts?
Nu, to, kas šobrīd rakstīts, to jau realizēt var. Bet, teiksim, jautājums par vispār par pievilcību, lai tas investors atnāk, ir jābūt tieši jām reālai konkurētspējīgai pievilcībai. Un šobrīd tādas Latvijai nav arī ar tiem visiem instrumentiem, kas ir ekonomiskai zonai. Mums ir tiešām paveicies, ka ekonomiskā zona aptver visu Latgales robežu. Latgales ekonomiskā zona, Rēzeknes ekonomiskā aptver Rēzekni un daļu no Rēzeknes novada. Ja mums ir paveicies to, ka mums ir tas ietvers, ir organizācija, kas to visu var kontrolēt. Mūsu skatījumā ir jādod par reāli veiktajām investīcijām, reāli nodokļu atvieglojumi tieši iedzīvotāju ienākuma nodokļa formā vai neapliekamā minimuma izskatā, jā, Un, bet tas sāk strādāt tikai tajā brīdī, kad reāli investors ir atbraucis, investors ir uzprojektējis, investors ir uzbūvējis, investors piesaistīja darba spēku un viņš sācis darboties. Un tas var būt no, teiksim, šodienas skatu punkta, tas var būt tikai pēc apmēram 3 līdz 5 gadi, jā, tas ir vēl līdz tam ir jānonāk, bet tas ir reāls instruments, lai Latgales tāpat ekonomiskā zona, lai brauktu pie dažādiem Dienvidaustrum Āzijas, Amerikas, Kanādas, Eiropas, dažādiem, teiksim, investoriem vai dažādiem pasākumiem, kuros pulcējas investori, un lai var reklamēt reāli visu šo teritoriju. Un viņai ir jābūt konkurētspējīgākai nekā Lietuva, nekā Polija, nekā citi reģioni. Saprot, ka Latvijā ir bažas, kad var Latvijas konkurēt.
Ivo, bet ko darēt, lai to, vēl seikok runājot, ko darēt, lai to konkurētspēju nu, palielinotu?
Jāveic izmaiņa ekonomiskās zonas likumā. Ir noteikti ražojošiem, eksportējošiem uzņēmumiem ir jādot elektroenerģijas atlaides. To var darīt darījuma veidā, kad uzņēmējs apņemās cik gadu laikā kāpināt apgrozījumu eksporta apjomu pret kaut kādām elektroapgādes atlaidēm, kā tas ir citās valstīs. Tie ir normāli darījumi uzņēmējiem ar valsts, kurā valsts nāk pretī, bet uzņēmējs pēc tam atdot ar lielāku ražību apjomu nodarbinātību, jā, visus atdot Latviju.
Bet tas ir tamā plānā nav rakstāts.
Jā, mēs to priekšlikumos sniegsim iekšā, mums būs diezgan daudz to, nu, nedaudz, teiksim, tie priekšlikumi jau iepriekš ir skanējuši, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi līdz plānam nav aizgājuši. Iespējams, ka tur ir vajadzīga tīri politiskā drosme tiešām par labu Latgalei pieņemt lēmumu, kas iespējams varētu nepatikt citiem reģioniem, bet tā patiesā doma jau nav konkurēt starp reģioniem. Patiesā doma ir konkurēt ar citām Eiropas valstīm, lielākoties ar kaimiņu valstīm un Ziemeļē, Austruma Eiropas.
Bet ja mēs tiešām paskatāmies uz to, ko mēs redzam, un labs ir izdomāts likums un pieņemts likums par Latgales speciālo ekonomisko zonu, jo viņš ir atļauj piemērot statusu tanī vietā, kur nāk investīcija, un, protams, ka es gribētu redzēt investīciju plānā, šobrīd iestrādi. Jā, ka ir citi kritēriji, jo mēs šobrīd, kad cīnamies gan par višķos, par industriālās ēkas uzbūvi un iznomāšanu vai Augšdaugavas industriālo parku izbūvi, tad mēs redzam, ka mums ir tieši tādi paši kritēriji jāizpilda, kā to nosaka programma. Un mēs nevaram atkāpties, un ja Rīgā mums saka, ka Rīgas uzņēmējs vai pierīgas uzņēmējs nav gatavs izpildīt šos te nefinanšu investīcijus algu izmaksu veidā, tad vai Latgalē šobrīd to varēs izdarīt? Jūs ļoti labi zinat, ka šobrīd Latgalē vai daudz Latgalē sākam ar Latgalē, ja, ka pat Maksimā, Lidlā, Rīmī, kasieris saņem mazāk nekā pierīgā vai Rīgā. Tātad arī strādājošais cilvēks, kurš šobrīd strādā Latgalē, strādā par zemāku atalgojumu un, protams, ka viņš taisa iekšējo migrāciju un viņš pārbrauc tuvāk Rīgai. Un mēs jau 10 gadus saucam ministriju valdību, mīļie draugi, pievērsiet uzmanību, ka šī disproporcija ir jāizbeidz. Jo ir jāmeklē cits instruments, cits risinājums tieši Latgales teritorijai, kas ir galējā Austrumu pierobežu zona. Paldies ministrijai šobrīd, ka vismaz par tiem 2 miljoniem, kas tika papildus, kas tiks nākošā gada budžetā papildus iedalīti, ka viņus iedala tieši pierobežu pašvaldībām. Ka tās pašvaldības, kurām ir jāstiprina varbūt drošība un jādot iespēja cilvēkiem papildus iedot, un kad divas lielās pilsētas izņēma ārā no šī. Jā, es kā pilsētas deputāts saprotu, ka arī Daugavpilī ir daudz iedzīvotāju, bet Daugavpilī iedzīvot ienākuma nodoklis uz vienu personu ir lielāks nekā Augšdaugavas novadā vai Krāslavā vai Ludzā. Jā, un tāpēc, jā, tiešām, lai stiprinātu to sajūtu, tikai vienīgais, ka tai programmai vajadzēja būt nevis 2 miljoni, bet vismaz 10 miljoni. Tad mēs varētu runāt, ka pašvaldība var uzņemties kādu noteiktu funkciju, ko piedāvā Latvijas valsts ceļi, bet Latvijas valsts ceļi piedāvā mums pārņemt ceļu par 6 gadi aprēķinātām izmaksām. Par 1560 eiro uzturēt 1 kilometru, un šobrīd paši to dara par 2700. Vai tā ir godīga spēle?
Dzirdām, tad Zalbis kungs tikko saka par to, cik te spēle ir gūdēga, bet nedaudz par to drošības situāciju. Vēl Zaņa jūs raidījuma sokumā sacēt, ka daudz mostēja drošības sadaļa jūsus apmīrunoja, bet jūs paši arī Kroslovas pusis īdzēvotoja. Nu, piemēram, pēdējā laikā šis daudz apsprīstījis vaicojums par neatliekamos medicīniskos palīdzības dīnestā asūšom pormēņam. Tī ir tā, ka izskaņies, ka īspējams kaut kur pie jūsim īspējams uz nakti, kādu brigādi kaut kur tur Kroslovā varētu pat nūņimt.
Jā, par to es varētu daudz runot, aizjums daudz ētera laika.
Nu, bet mēģinājām pavisam eisi. Jo...
Pavisam eisam saprotams, ka ja mēs gribam drūšinot pīrūbežu vītu, kur soknās Eiropas Savīņība, nekaidā gadījumā nevajadzētu taidas lītes darāt. Es saprotu, ka šobrīd šis jautājums tīk apsprīsts arī ministrejā. Jebkurā gadījumā šāda situācija nevajadzētu būt. Neatliekamā medicīniskā palīdzība, ja ir vajadzīga vēl vairāk, nekā varbūt bija. Protams, ka arī veselības situācija vispār Latgaļī nav tik vinkorša. Ģimenes orstu trūkst, visa porejo trūkst. Šeit arī ir it kā īstrodotas tātad prīkšlikumi, ka varētu būt kā stiprinos šūta jūmu, bet atkal es pasciešu tā, ja ir populistiska, man rodīs tikai uz papēra arī paliks. Cerāsim, ka tas tomēr virzāsīs, ka pašvaldības šobrīd izcīņās itū cīņu, bet es gribētu un pasciešu vēl par vienu lītu, ka klausoties, ko sacā arī Dzelbes kungs un Dembauska kungs, ka man rodīs, ka būtu cīši labs piemērs no valsts puses, ja mēs gribam stiprinot Latgaļi, ka būtu arī konkrēti, kā es sacīju, kaut kādi piemēroti atbalsti, mērķēti koeficienti, piemēram, mēs paši pīdovojam, mēs esam vītējo rīcības grupa, kas arī strodā ar uzņēmējiem, ne tikai ar vītējiem nevalstiskajiem organizācijiem un pašvaldību. Mēs redzim, kā ir tīpaši šobrīd pēdējos trejos gados, ka investori arī vītēji ne tikai lēlī, par kuriem runa LTRK. Arī vītējīs īdzīvotojs, kurš būtu gatavs, piemēram, uzsokt savu uzņēmēju darbību, izbeistās, jo es nezinu, kas būs toļok, tad cīši normāli šobrīd šajā situācijā, bet ja jām būtu konkrēti pasciets, ka mūsu nūvadā, piemēram, tev atbalsts būs daudz augstoks, kaut gan mēs šobrīd arī drusku piemērojam. 25% pa viersu koļiņ ir īpašo rūbežas situācija šobrīd līdz decembram. Bet ja es zinotu, ka piemēram šādā plānā ir īstrodots, ka jambūs ne tā kā piemēram citim reģiona uzņēmējiem 40 vai 60% atbalsts, bet 80%. Es esmu borlīcinota, es gribētu, ja ite investēt, es gribētu ite sokt strodot, es radietu darba vītu, es ģimeņi veidotu. Otrs viens moments, ko es gribu pasakāt, visiem projektiem ir priekšfinansējums uzņēmējiem. Latgalī, kā jau dzirdējām, olgas nav lielas, nav tik vinkošu uzsokt uzņēmēju darbību. Es runāju par vinkošu lauku cilvēku, kurš var šeit sokt, strodot, palikt, neaizbēgt no šanis. Ja jām būtu arī priekšfinansējuma īspieja, tas arī veicinotu to, ka es gribētu ja palikt, uzsokt uzņēmēju darbību. Otrs moments, ka Altums ir arī valsts kredīta izstoda, bet mums jau ir liela pīredze, ka vītējiem iedzēvotojiem nav tik vinkoši paimt pot Altumu atbalstu, jo atlases kritērija ir kā visim, kā visur visā valstī. Bīži vien ķīla ir tik liela, ka ratīs nu Latgaļis spēja vispār jū pīdovot, un tādā veidā es daži nedaboju kredītu. Īsti nav arī īstenot projektu.
Ošas kundze, nu dzirdēm, te tūmēr arī pīteikuši daudz tādu nu, īrūsinomu. Šeit sabiedrisku apsprišu, tad kura šūņa daļa nūzaslādzās. Nu, kā jūs varat nu varam pusis vērtēt? Cik daudz jūs jums tūs priekšlikumu ir? Tajā rekodam Boska kungs arī sacā, ka jūs priekšlikumus snīt, saprūt arī Ločmelis kundzes nevalstiskī sektors arī savus priekšlikumus snīdza. Nu, daudz tūs priekšlikumu šobrīd ir un kāda ir tūs aktivitāte nu Latgulas šobrīd? Vai jūs vēl neesat apkopoši?
Nu, pirmkārt, viņi vēl nav visi iesniegti, jo tas, ka tie gatavoti nevis iesniegti, tas tika minēts. Mums ir diezgan daudz vēl, ko mēs no nevalstiskās sektoršas priekšlikums neesam vēl saņēmuši, tāpēc termiņš ir 28. datums, bet, nu, jebkurā gadījumā, tad, kad tos priekšlikumus saņem, tad, protams, mums viss arī izvērtē. Droši vien daļa ir tāda, ko, nu, vērtējot ikdienas iespējas un vajadzības, mēs paši būsim gatavi, vai nu iekļaut plānā, vai nu, pasākuma aprakstā, un nu, tie, kas ir saistīti ar papildus ietekmi uz budžetu, tie, kas ir saistīti ar jautājumiem par nodokļiem vai par īpašu atbalstu, tie, protams, būtu jāskata nu, vai nu, šajā te komitejā, kas ir pie ministra kabineta starp ministriju komitejā, nu, vai arī konsultējoties ar finanšu ministriju, jāgatavo viedoklis par to, kādas vispār ir kopējās iespējas, jo nu, skaidrs, ka mēs neviens nesolīs plānā tādus pasākumus, kuriem nav finansējumi, tāpēc arī šis plāns ir gana precīzi sastādīts ar to, kas ir pieejams, ar to, kas būtu nepieciešams, ar aktivitātēm līdz 27. Gadam un tad rīcības plānu un mūsu pašu no darbu, kas ir jāizdara, lai nākamā plānošanas periodā šai austrumu pierobežai būtu arī kopējs Eiropas Savienības fondu atbalsts.
Mm-hmm. Un izējām pārdēju apļu pirms raidījuma noslēguma. Šādi Latgulas plāņi atteistības ar Latgulas stiprinošanas programmas ir bējušas, mēs zinām, mēs par to joprojām diskutējām. Nu, dēļ kam joprojām mēs runājām, mēs skaistos frāzēs runājām, ka Latgulā šī plāņa vajadzēja, ka viss nūtiks, mēs te radēsim, mēs uzlabosimies, bet nezdara, ko mēs esam pārdējus gadu laikā ar to tā nazavadās. Nu, Dembauska kungs, jūs to uzņēmi jau vidī labi porzinājot.
Nu jā, man no savas puses tāds novērojums, kad jautājums vajag, vai Rīga grib redzēt arī stipru un attīstīt Latgali, jā, tas ir tāds retorisks jautājums, jo ļoti ir vienkārši soļi, lai to izdarītu un vienkārši tam vajag savveikt drosmi un viņu vienkārši izdarīt, jo man kā uzņēmējam iestāv tukšs vai pustukšs angārs, es saprotu, ka man vajag viņu tās kvadratūru, tā izpildīt, jā, lai man nāk kaut kāds labums atpakaļ. Un Latgali vajag arī uzskatīt nevis par kā balstām valsts, bet viņu vajag izveidot par reģionu, kurš nes pienesumu atpakaļ Latvijai. Jā, un to var izdarīt. Tobrīd atbalstot visu uzņēmēju darbības vidi, atbalstot jauniešus, lai viņi tur paliek un veidot to savu iekšējo mikroklimatu, lai viņi mied darbojoties uzņēmējiem izglītības iestādes, lai pielāgo programmas, bet lai to visu darītu, ir vajadzīgi cilvēki, nelaist viņus projām cilvēkus uzņēmējiem, dot tiešām iespēju un reāli tādu, kā saka, burkānu, ja, lai viņš paliek, lai esot uzņēmēji grib investēt turpat Latgalē, lai viņi grib turpināt pirmkārt uzņēmēju darbību, jo ļoti daudz vai nu pārceļ savas uzņēmēja darbības uz ārvalstīm, jo tur tiešām ir izdevīgāki noteikumi, gan arī pārtrauc uzņēmēja darbību, jo nekas nav vieglāk kā pāriet uz publisko sektoru, saņemt jā, kaut kādu stabilu atalgojumu, pulksten 5 izslēgt telefonu, datoru un ne par ko nedomāt. Jā, nu, tā pārnes tā nozīmē, jā, runājot.
Dzelbis kungs, daudz esam runojuši pārdējos godus par to, ir veicīs, tā kā veicīs, nu, ko jūsu prot darēt, lai veiktos labāk?
Nu, es sākšu no tā, ka mums ir pašiem īstenībā jābeidz lietot termins nabadzīgā Latgale. Latgale nav nabadzīga. Latgale ir bagāta ar saviem resursiem, ar pirmām kārtām ar cilvēku resursiem. Un es gribētu, lai gan uzņēmēji, gan arī mēs kā pašvaldības varētu cienīt savus cilvēku resursus un samaksāt viņiem atbilstošas algas. Un, protams, ka gribētos arī saprast un redzēt no ministrijas puses to īpašo pieeju pie austrumu pierobežas un par to, ko runā jau 10 gadus, ka kohēzijas fondi būtu diferencētāki, ja Latvijā nebūtu viens plānošanas reģions Latvija un ja mēs būtu sadalīti dažādi, jo šobrīd Rīga jau ir virs vidējā līmeņa Eiropas Savienībā, un Rīga turpina lietot kohēzijas fonda līdzekļus, bet pēc būtības viņai vairs viņi nepienākas. Un mēs atkal esam nokavējuši, un kārtējo reizi, ja mēs šobrīd, pat kā valsts, pieņemtu lēmumu par diferencēto pieeju un lūgtu Eiropas komisiju, lai pārskatītu. Es nezinu, varbūt Ošas kundze mani koriģēs, bet tas plāns sāk strādāt tikai no aiznākošā plānošanas perioda. Vairs ne no 27. Gada, bet jau no 35. Gada, kad varētu būt diferencētāki koeficienti un ka nabadzīgākās pašvaldības saņemtu lielāku valsts atbalstu nekā bagātākās pašvaldības. Tā ir ļoti laba Eiropas prakse. Pašvaldībām, kurām jau ir 70% vidējais attīstības līmenis no IKP, saņem 15-20% līdzfinansējumu no Eiropas struktūra fondiem un pārējo paņem kredītā, jo viņas ir spējīgas to samaksāt. Pašvaldības ar zemākiem ienākumiem un vidēji zemāko attīstības līmeni saņem 75-85% Eiropas struktūra fondus un 15% līdzfinansē kā savus ieguldījumus. Ja, un tā būtu reģionāla pieeja un tā skars ne tikai Latgali. Mēs šobrīd runājam par Latgali, bet tāda līdzīga situācija ir dažviet Vidzemē, tāda līdzīga situācija ir dažviet Zemgalē, pat ļoti attīstītajā Kurzemē arī ir tādas pašvaldības, kuras trāpītu zem šīs diferencētās sistēmas. Bet tā ir, diemžēl, Latvijas kopējā izvēle. Tāpēc mēs jau sakam, ka ja jūs gribat īpašu rīcības plānu Latgalei vai kādai citai teritorijai ar zemiem ienākumiem un ar vidēji zemām ienākumiem, kas neatļauj teritorijai ātrāk attīstīties, nepalīdzēs neviens likums, ne speciālās ekonomiskās zonas likums, ne nodokļu atlaižu likums, viņš nepalīdzēs, jo nav jau naudas, kur paņemt līdzfinansējumam, ir izsmelti limiti tam līdzfinansējumam, un tad pašvaldības vairs nevar attīstīties, viņas apstājas savā attīstībā.
Zane, kaits navalstisko sektora pīdovojums, kā atcetējis tātīs, kā padarēt tu dzēvi labāku pavisam īsi?
Ja mēs nosargosim pīrobežā, kad paliks cilvēki, ka nebūs tā, ka miers vairāk nekā dzims, bet tas pagēr visu to, ko mēs šodien runājam. Ja būs uzņēmēja darbība, ja būs veselības nozara loba, ja būs izglītības nozara loba, ja varās cilvēki uzņēmēja darbība uzsokt ar kaut kādiem īpašiem nosacījumiem, tāpēc, ka izdzēvo iķa. Es esmu pilnīgi porlīdzinota, ka pati no Reigas brauks cilvēki uz šajīni dzēvot, jo šobrīd ir populāri atbraukt uz laukiem dzēvot. Vienīgais jautājums, ja ceļu nebūs, vai ceļi būs slikti, ja šeit nebūs tik drūši, kā mēs gribētumiem, tad cilvēks tiešām nepaliks.
Paldies, sekosim leidza tam, ko ditas plāns arī tiks apstiprinots, arī klausietojumi gribu atgodinot, ka šo plānu var izlasēt, arī atrast varam sātaslopā. Paldies, ka atradot laiku. Šodien diskutējām par šo Latgulas attīstības plānu ar varam valsts sekretāra vītnieca reģionālās attīstības jautājumu Silzi Oša, Augšdaugavas novada Dūmes izpildu direktoru un Daugavpiļas Dūmes deputātu Pēteri Dzalbi, Tirdzniecības rūpniecības kameras Latgulas porstovi Ivo Dembovski, Kroslavas rajona partnerēbas porstovi Zani Ločmeļi.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidējumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondera ar īskatu kultūras nūtikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garom! Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoj, ka visu ditmā laikā paviestiešiesim par labam interesantam kultūras notikšanam mūsu pusī. Šodien Rotko muzeja svinīgai atklos godu nūgaļas iztožu sezonu, pīdovojot 6 Latvijas jūrvalstu iztožu projektus. Bet reiķi 4 vīnēbas nama koncertzalā notiks folkloras dzīzmu ideju kūpis svātra 30 gadu jubilejas koncerts – īsalaižu dzīzmētājs. Ivēl Daugavpilī reiķi 3 cītūkšņi Reigas ielas krustojumā tiks īdedzinota pirmo gaismiņa adventa vaiņukā. Bet jau svādien pīcos vīnēbas laukumā izaspēdēsīs pilsātas golvu no egle, stosta vīnēbas nama pasaukuma organizatore Inese Ivulāna Mežele.
Ka Kai cerēbas i mūžaigos dzēvis viestījumu, īdeksim pirmū gaismeņi adventa vainagā, kūpā ar Daugavpils svēto Pītera Ķiežūs Rūmas katoļu baznieces prāvestu Daugavpils dekanāta dekānu Mārtiņu Klušu un viņēbas noma Latvijas un Latgalīšu kultūras centra sīvīšu kore Rūta dzīdotojam. 1. Decembrī Daugavpilī viņēbas laukumā pulksten 17.00 nūtiks sviņēga svātku golvanos aglis īdekšana. Ar skaņēgom dzīsmom tai palēdzās izamirdzēt bārnu vokālo studiju pierlietis un svinūt šo skaistu notikumu visus kūpās flešmobu aicinos dejot rūķu fitnesa studija Zumba Fiesta un sazasildēt dzīdūt leidza solistis Katrīnas Gupolo un jos grupas koncertu programmā Snīga Baļļēte.
No Daugavpils izbalvu novadu. Aba reit 7. Okurā namaterālo kultūras mantojuma centrā Upeita kultūra talpas darētoju atbalstētoju gūdinošanas svātki Gūdi. Pasaukumā dasdalīsies folkloras kūpa Upeita, grupa Dakota i grupa Anna un ārtisti, bet pasaukumu vadīs Kozmens. Bet jau svādiņi, pīcūs, arī balvūs laukumā pie balvu kultūras atpotes centra īzespēdēsīs ēgle. Bet, ka pazavarmēs Latgulē pa vidu, starp Daugavpilī balvim, tad Latgulas sirdī rāzaknaitamā nedēļas golā arī ir gona daudz notikšanu. Latgulis viesnīcē Bugors saucis baleta izrodi bārnim Snīgbaltētī septiņi rūķieši, kas notiks reit pīcūs lelajā zalā. Itis tālainais roku balets ir veidots pēc broļu Grimmu slavenos posukas motīvim. Bet jau 1. Adventā, svādin 1. Decembrī 4. Latgulis viesnīcē Bugors skanās pirmizroda koncertu uzvedumam Attīšana. Ko veidoja literāte Ilze Sperga, dzīdotoja Īva Parša i pianists Rihards Plešānaus. Literāri muzikālais koncertu uzvedums notiks 1. Adventa svādinē. Ikais to Ilze Sperga, adventa ir attīšana gaismas gaidīšana, adventas sokums ir baznīcas goda sokums. Attīšana gorā ir par lielokū sokumu, kas var būt sīvītis dzēvē, par jos bārna attīšanu. Īkaisit koncertu zālē Gors, kur itmā nedēļas golākai dzirdēt ir gona daudz interesantu notikšanu, tad Gora mokslas galerijā apsaveritēs arī vienu no redzamokajiem i starptautiski atpazīstamokajiem mūsdīnu latviešu autori mokslinīka Rītuma Ivanova izstodi Gors Goram Gorā. Izstodi no vienas puses ir mokslinīka atsagrīšanos senču sātām, bet no otras apziņa par Latgulis dālu radētu garīgo veikumu. Bet nu trešos izstodē ir apkūpoti pēc autora dūmam latvīšī pasauļa svarīgokīs tīvrakmiņi mokslā, filozofijā, dramaturģijā i diža horeogrāfijā. Irunojot par adventa laiku, tad svādiņa četros adventa laikā iededzinot pirmūs vecēti ar eipašu koncertu i dīva vordim varēs Rēzaknis novadā Franča Trasuna muzejā kolonisāta. Kaistos tad Rīcāna pogasta kultūras pasaukuma organizatore Sarmēte Stepiņa, itis būs pirmais no Rīcāna afīnēbas pogastos noteikušajiem adventa laika pasaukumiem.
Kolnas rētā mēs aizdeksim pirmūs vecieti, ar jūsim kūpā būs prīsters Imants Petrovskis, gan Rinalds Broks prīsters, nu tādi bezgalas harizmātiski un skaisti un jauki cilvēki. Un arī bezgala skaists pīdovojums muzikālais. Rēzaknis Jēzus sirds katedrālis Koris Adoramus. Brīcēnu kultūras nama vokālais ansamblis Almus. Vicmuža gaļānu pusis kultūras noma folkloras kūpa Vicmuža arī dzīdos. Pasākumā piesdaļāsies arī pirmskolas izglītības īstoģa. Nu, un pats par sevi Trasuna kolmasāta, tas jau ir Latgaļas šūpeļš.
Tā ir Franča Trasuna muzejā kolnesāta tiks īdikta pirmos vecēta adventa vainjukā. Bet nu 1. Līdz 8. Decembra Reigā i vairākos citos vītos Latvijā notiks literatūras festivāls Rozes lasēmi, kuro daļa jau vairākus godus ir arī konkurss Latgulas prozes skaitījumi. Žūra ir pabeigusi īsūtētos konkursu darbu vietiešanu, ir zinami 7 itogods labokū autoru darbi. I ceturtdien, 5. Decembrī, notiks konkursa noslēguma pasaukums i pirmo raizi prozes skaitījumi latgaliski skanēs Daugavpilī, Daugavpils svinēbas nama kopēnīcā. Itālaids ar Bogoteigu kultūras notikšanu pīdovojumu vielījusim mīrpilnu i šmuku pirmo adventi i visu Zīmesvātku gaidēšanas laiku.
Latgulu stundi šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Jupeniece, Laura Sondore, bet par raidījumu skaņojumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. I sadzirdēšanos te pat Latgulu stundi jau nokuši nedēļ. Meklē raidījumu arhīvu arī Latvijas radio sociālu steiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.